Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistan we Özbegistan strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak babatda ulaşdy. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow we Özbegistan prezidenti Şavkat Mirziýoýew 21-nji oktýabrda iki ýurdun arasyna strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak barada jarnama gol çekdi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi we Özbegistan prezidentiniň metbuat gurulmagy habar berýär. Özbek prezident Türkmen kardeşinin çakılığı boyunca iki ürünlük resmi sapar bilen Aşgabatda bolýar. Saparın çäklerini iki ýurdun döwlet başdanlarının arasına 21-nji oktýabrda Aşgabadyň Owulhan köşkler toplumuna iki çäk gepleşikleri geçirildi. Gepleşikleriň dowamyny iki tarapyň hyzmatdaşlygynyň dürli meseleleri maslahatlaşyldy. Şeýlede Sewit we halkara gün tertibiniň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşyldy. Soňra iki ýurdun wekiliýetleri giňeldilen formatda duşuşuk geçirdi. Şeýlede iki ýurdun döwlet başdanlarynyň gatnaşmagyna metbuat konferensiýasy geçirildi. İki taraplayın gepleşiklerin iyi diyan iki lider Türkmenistan bilen Özbegistan'ın arasında 2017 yılın 6. Martına ulaşılan strategik hizmettaşlığı çoğunlaştırmak varada jarnama kabul etti. Özbegistan'ın reforma vaadaları bilen 2016 yılda hakimiyet başına geçen Şavkat Mirziyoyev ödünün ilkinci daşarı yurt devlet saparını 2017 yılın 6-7 Martına Türkmenistan'a malaşırdı. Ve bu taparın çayaklarını iki yurdun arasında strategik hizmettaşlık şertnamasına kol çekilipti. Aşgabatda kabul edilen tazı jarnamada Türkmen-Özbek gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýyna kanagatlanma bildirilýär we bu gatnaşyklary mundan beýlek ösdürmek barada ulalaşylýar. Taraplar öz aralaryna çuňlaşdyrylan strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýoly goýýanlyklaryny yglan edýärler. Bu gatnaşyklar iki taraplaryň görnüşdegi halkara giňişligine hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin dürli ugurly hem de köp taraplaryň gatnaşyklary has ýokary derejäde çykarmagy hem de olara Ayratin ıtnaşıklı ve depkünü hâsiyet bermeği gözününü tutyar deyip 21. oktyabrda Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen Özbegistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev'in gol çeken täze jarnamasyny aýdylýar. İki ýurdun arasyna ulaşylan çuňlaşdyrylan strategik hyzmatdaşlyk döwletleriň öz ýetirlik, deňlik ve çäklerinin bütünligi, serhetleriniň bozulmazlygy, içerki işlerine gatnaşmazlyk, öýdary hormatlamak ve öýdary behwet ýörelgelerini Olorun bir jaý etmegine esaslanýar. Şeýle hem şu ugurlarda giňerimli hyzmatdaşlygy ösdürmegi gödeňine tutýar. Siýasy hyzmatdaşlyk babatynda iki ýurdun döwlet başdanlary mundan ewelek duşup durmak, iki ýurdun arasyna parlamentary gatnaşyklary ösdürmek we daşary siýasat edaralarynyň arasyna geňeşmeler ýerideli geçirmek boýunça alaşylýar. Şeýle de taraplar Birleşmiş Milletler Guramasynyň garaşsyz döwletleriň arkalaşygynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Merkezi Aziýa döwletleriniň başdanlarynyň konsultatyw duşuklarynyň Türkiýe döwletler guramasynyň hem de beýleki köp taraplaryň düzümleriň we görnüşleriň çäklerini işçiň hyzmatdaşlygy dowam etmek şolany iki tarapyň gyzyklygyny bildirýän meselelerini we başlangyçlaryny seredilenini Öýdara guldug bermek barada alaşdylar. Howpsuzlyk hyzmatdaşlygy babatynda taraplar terrorçylygy, ekstremizmi, separatizmi we beýleki jinayetlere garşy birlikde göreşmek babatda alaşdy. Şeýlede iki ýurdun döwlet başdanlary hukuk meseleleri, söwda ykdysady hyzmatdaşlyk, ulag hyzmatdaşlygy, energetika hyzmatdaşlygy, sewtara hyzmatdaşlyk, medeni insanperwer hyzmatdaşlyk babatda Öýdara gatnaşyklary çuňlaşdyrmak boýunça alaşdy. Resmi namalara gol çekmek dabrasynyň ideýany Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyev Türkmenistanyň öňkü prezidenti Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bilen hem duşuşdy. Duşuşyň dowamyny döwletlerimiziň halklaryny birleşdirýän taryhy gatnaşyklary, medeni we ruhy umumlygy häzirki döwürde strategik häsiýete ýa bolan iki tarapyň hyzmatdaşlygy üçin ygtybarly esas bolup durýanlygyny ýetirip diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi ýazýar. Metbuat habarlaryna görä Berdimuhammedow Mirziyoyew Alawaýetine sowgat beripdir. Şeýlede günün ikinji ýarmyny iki ýurdun döwlet başdanlarynyň gatnaşmagyna Aşgabatda Daşkent Seýil bagynyň açylmagyna garaşlanýar. Ýatdasak 2018 ýylyň aprelinde Özbegistanyň paýtagy Daşkent şäherine Aşgabat teýilgäh açyldy. Şeýlede Özbegistanyň Xarezm welaýatynyň Ürgünç etrawyna Türkmen-Özbek dostluk öýi açyldy. Şu ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň Daşgabat welaýatyna Türkmen-Özbek dostluk festivalynyň geçirilmegine garaşlanýar. İki ýurdun arasyna döwlet derejesine gatnaşyklar ýygjamlaşýan mahaly Türkmenistanda ýaşaýan özbek azlyklary bu ýurtda öz hukuklarynyň kemtidilýändigini aýdýarlar. Hökümetara duşuklarda Özbegistanda ýaşaýan türkmen azlyklarynyň ýa-da Türkmenistanda ýaşaýan özbek azlyklarynyň hukuklarynyň ara alınıp maslahatlaşylýanlygy ýa-da däldigi resmi habarlarda aglanmaýar. Merkezi Aziýanyň iň köp ýylatly ýurdu bolan Özbegistanyň Türkmenistan bilen arada 1620 kilometr barabar umumy serhedi bar. İki ýurdun milli azlyklary serhedi goly sewitlerde ýaşaýar.